Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Господинот Фрајденберг одби да каже дали рецесијата во Австралија е на пат, велики цитат, тоа не е зборот што јас би го употребил. Затворен цитат. И покрај тоа, тој сака да ги види цифрите за економски раст за декемврискиот квартал што следуваат следната недела, а бројките на кварталот од март за три месеци. Тој истакна дека загриженоста за коронавирусот е најновиот економски шок со кој се соочува австралиската економија по трговските тензи меѓу Соединетите држави и Кина, продолжената суша, пожарите и поплавите. Запрашан отворено дали се уште може да се очекува вишок покрај економските влијанија на коронавирусот, господинот Фрајденберг за ABC изјави дека луѓето треба да почекаат додека се распредели буџетот во мај. Тој вели не треба да се шпекулира што ќе се случи на ноќта на буџетот, укажувајќи на својствената сила на австралиската економија. Господинот Фрајденберг се послужи со мислењето на гувернерот дека австралиците можат да бидат оптимисти за нивната економска иднина. Пазарот на трудот, вели тој, е силен со рекорден број вработени австралици.
You shouldn't speculate about what's going to happen on budget night, neither will I. What I will do is point to the inherent strength in the Australian economy. As the governor has said, Australians can be optimistic about their economic future. It seems only the Labor Party is talking down the Australian economy. What I can point to is household disposable income has been on the rise, the labor market's been strong, the housing market has stabilized, and what we have is a record number of Australians in a job.
Портпаролот на Опозицијското министерство за финансии, Джим Чалмерс, не беше импресиониран од кругот на интервјуа за медиумите на господинот Фрајденберг околу буџетниот вишок. Тој рече дека економските проблеми во Австралија датираат од предпожарите и коронавирусот, со слабоста во растот, платите и продуктивноста поголем проблем отколку заканата од глобална пандемија. Тој вели премиерот Скот Морисон сака австралиците да заборават дека растот забавува, потрошувачката е слаба, платите стагнираат и јавниот долг е двојно повисок. Долгот на домакинствата беше на рекордно ниво. Продуктивноста и деловните инвестиции одеа наназад, изјави господинот Чалмерс.
Скот Морисон desperately wants Australians to forget that growth was slowing, consumption was weak, wages were stagnant, public debt had more than doubled, household debt at record highs, productivity, business investment were going backwards. Coronavirus on its own doesn't excuse or explain economic weakness which has persisted on Scott Morrison's watch for some time.
Вице-премиерот Майкл Маккомек одговори на критиките на лабористичката партија, велики дека Лейбор не знае дефиницијата за вишок.
Labor, they wouldn't know what the definition of a surplus was. I mean, they haven't produced one since 1989 when Sher was singing, If I Could Turn Back Time. And, of course, we all remember that vision of her on that Navy ship. I mean, and there you go again. Labor didn't even build a Navy ship when they had six years of opportunity. Didn't give a ship at all.
Економистот Крис Ричардсон вели дека е рано да се види вистинското влијание врз буџетот, поради што пожарите беа скапи и владата трошеше пари. Коронавирусот досега го погодува данокот. Има бизниси, туризам, странски студенти и рударства кои заработуваат помал профит од колку што би правеле воспротивно и постои ризик дека владениот трошок околу коронавирусот ќе треба да се зголеми. Досега ова се површински закани отколку така наречен нокаут удар, изјави господинот Ричардсон.
You know, the bushfires were expensive, the government spent money. Coronavirus so far is hurting the tax take. There are businesses, you know, tourism, foreign students, mining that are earning less profits than they would otherwise. And there is a risk that government spending around the coronavirus will have to lift. So far though, these are threats to the surplus rather than knockout blow.
Опозицијата се врати повторно на така наречената спортска афера, укажувајќи на вмешаноста на премиерот и неговата канцеларија во шемата од 100 милиони долари. Канцеларијата на генералниот ревизор на сослушување на Сенатот за истрагата за скандалот изјави дека имало 136 размени со електронска пошта. За време на терминот одреден за прашања, лидерот на опозицијата Антони Албанизи ја праша владата колку знаела за проблемите со шемата пред тие да стигнат до јавноста. Господинот Албанизи прашува ако премиерот тврди дека единствената улога на неговата канцеларија во корумпираната спортска шема била да пренесува информации. Зошто тогаш ревизорската канцеларија му соопштила на Сенатот дека имало 136 имејл размени за спортската афера меѓу канцеларијата на премиерот и канцеларијата на сенаторот Маккензи за помалку од 6 месеци.
Prime Minister has claimed his office's only involvement in the corrupt sports rot scheme was to pass along information. So why has the Audit Office told the Senate today that there were 136 emails about sports rorts going back and forth between the Prime Minister's office and Senator Mackenzie's office in under 6 months?
Премиерот Скот Морисон повтори дека неговата влада не била вклучена во процесот на доделување грантови.
Neither I nor my office were the decision makers in the process that governs the sports grants program. The decision maker was, as has been rightly identified through the audit office processes and other reviews, was the former sports minister.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.